Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Krah londonskog ugovora pred kraj Prvog svjetskog rata onemogućio je Srbiju da izađe na more i zajedno sa Crnom Gorom dobije više od 300 km jadranske obale između Splita i Drača. Paradoksalno tome je u haotičnom raspadu Habsburgske monarhije uz projugoslovenske kalkulacije srpske političke elite doprinalo i brzo napredovanje srpske vojske. Da li je ovakva interpretacija sudbine tajnog londonskog ugovora iz 1915. godine samo stogodišnja legenda ili realni sinopsis ispuštene prilike za rešavanje srpskog državnog pitanja, za rečeno i prečitano danas govore istoričari Srđan Graovac iz Novog Sada i Zoran Bajin, saradnik Univerzitetske biblioteke iz Beograda. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova i 3 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je londonski ugovor u kontekstu jednog veka, odnosno obeležavanja jednog veka od završetka Prvog svjetskog rata. Srbija je već na samom početku Velikog rata, krajem 1914. godine, Niškom deklaracijom definisala svoje ratne ciljeve. Između ostalog, to je bilo ujedinjenje svih južnih Slovena u jednu novu veliku državu. Srpska vlada obavezala se da sve svoje potencijale stavi u službu velike stvari srpske države i srpsko-hrvatsko-slovenačkog plemena. Tako, naime, piše u jednom od članova Niške deklaracije. O tome ćemo danas razgovarati sa istoričarima, kao što sam rekao, Srđanom Graovcom iz Novog Sada i Zoranom Bajinom iz Beograda. Ja najprije želim dobar dan i zahvaljujem što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala.
Gospodin Srđan Graovac je u Novom Sadu, nadam se da nas čujete.
Čujem vas.
Iako su prilike i ratna sreća tokom prve godine Prvog svjetskog rata bile promjenljive, rađale su se i nudile i druge ideje osim ove koje je definisana Niškom deklaracijom. To su bile vrlo promjenljive ideje, a jedna od njih je i londonski ugovor, odnosno ideje koje je nudio takozvani tajni londonski ugovor. Srpska vlada je međutim istrajala na svom prvom bitnom cilju koji je definisan Niškom deklaracijom i zagovarao stvaranje nove velike države južnih Slovena. Zašto je Nikola Pašić kao predsjednik srpske vlade, zatim dinastija, parlament, ostala pri toj prvobitnoj ideji iz Niške deklaracije, iako su se, kao što sam rekao, tokom kasnijih ratnih godina javljale i druge primamljive ideje? Gospodine Graovac, možda biste vi mogli da započnete ovu debatu.
Znate kako? Mislim da kada govorimo o tajnom londonskom ugovoru, mi obično imamo problem u tome što većina ljudi nije ni pročitala taj ugovor, pa ni ne zna šta je njegova suštinska sadržina. Tajni londonski ugovor je samo i jedno od rešenja u tom ratu koje se u određenom segmentu ticalo i same Srbije i Crne Gore. Ali prevashodno londonski ugovor se ticao Italije. To je ugovor kojim Italija ulazi u rat. I trebamo razumjeti da Italija bila jedina velika sila, evropska velika sila, koja 1915. nije ušla u taj rat. A ona je u suštini čekala, negde je vagala ko će ju više ponuditi, na čiju stranu će se prikloniti. Naravno da je Antanta mogla da ponudi više. Antanta je mogla da ponudi ono što Italija želela, a to je Jadranska obala, a što je Austro-Ugarska nije mogla dati, jer to je na kraju krajeva njihova teritorija. U okviru tog ugovora se pominje naravno Srbija, Crna Gora i treba naglasiti, pominje se i Hrvatska, pošto se to često isključuje. Zašto sam ovo rekao? Pa iz jednog ključnog razloga. Londonski ugovor se često u našoj javnosti pogrešno tumači. Govori se da je njime ponuđena Velika Srbija ili tako neko rešenje, što suštinski nije tačno. Srbiji londonskim ugovorom nije ništa ponuđeno. Zašto nije ništa ponuđeno? Zato što Srbija nije ni obaveštena o pregovorima, ni o potpisivanju tog ugovora i ona je tek iz kuloara saznala saznala za njega. Zato mi moramo razumjeti i pročitati taj ugovor. I iz tog ugovora ćemo vidjeti da ništa od onoga što mi često pominjemo kao Velika Srbija i što nam je garantovano tim ugovorom, a to je Bačka, Slavonija, Bosna i Hercegovina, Srem, što je navodno obećano Srbiji, u stvari uopšte se nije ni pominjalo u tom ugovoru. Jedino što se pominjalo, to je deo Jadranske obale, za koji se kaže u jednoj tački tog sporazuma da jedan deo te obale će u stvari da pripadne Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Indikativno je pominjanje Hrvatske, pošto znamo da Hrvatska u to vrijeme ne postoji kao međunarodni pravni subjekt, ono je u okviru Austro-Ugarske, ali možda je to u stvari i poenta da se pomene ne direktno Austro-Ugarska, nego Hrvatska. A Srbiji je tim ugovorom bilo predviđeno da pripadne posle rata i Crnoj Gori jedan pojas teritorije, recimo od Šibenika, koji bi pripao Italiji, pa preko Splita, Dubrovnika, Boke Kotorske, sve do reke Drim u Albaniji sa Severnom Albanijom. I suštinski, kada pogledamo to, mi ćemo razumjeti da je taj ugovor bio u stvari ugovor Italije sa saveznicima o njihovom ulasku u rat. A Srbija je samo pomenuta tom ugovoru.
Da, međutim, da li su tokom leta, postoje pojedini izvori da su tokom leta iz Londona u Srbiju, odnosno srpskoj vladi, upućene izvesne note koje su na neki način legitimisale ponudu Srbije. Evo, možda Zorane, vi jeste li ste istraživali ove periode?
Pa jesam, između ostalog. Da, tokom leta su činjene neke nezvanične ponude u tom smislu, ali one su činjene u vezi sa ponudama koje su davane Bugarskoj, koja je također jedan od neutralaca u tom trenutku i za koje i jedni i drugim zaraćenim bloku bilo važno da ih privuku na svoju stranu. Slično kao Italija, kao što je rekao kolega Gravac, i Bugarska imala ponude, s tim što je bugarske pretenzije su više mogle da se ostvare na račun saveznika Antante, dakle Srbije, tako da je bilo verovatnije da će Bugarska stati na stranu centralnih sila. Međutim, sile Antante, Velika Britanija, Francuska i Rusija su se nadale da bi mogle da privuku Bugarsku na svoju stranu, ili makar da je zadrže u stanju neutralnosti. Zato su Bugarskoj činjene ponude da uđe u rat i nuđene su i radne teritorije. Najvažnije među njima su bile teritorije u Makedoniji, i prema i Bugarskoj je nuđena teritorija, dakle, istočno od linije koja je predviđena savezničkim sporazumom Srbije i Bugarske 1912. godine. Što bi značilo da je Bugarskoj trebalo da pripadne možda malo više od polovine teritorije Makedonije koju je Srbija u tom trenutku posle Balkanskih ratova posjedala. Da bi navele Srbiju da pristane na to, velike sile su davale neodređene ponude ili teritorijalnih proširenja koje bi Srbija trebala da dobije u zamenu za te ustupke Bugarskoj. I tada figuriraju jeli, baš te oblasti. Recimo, taj deo Dalmatinske obale koju predviđa Londonski ugovor, iako Srbija, kao što je kolega tačno rekao, nikada nije bila zvanično obavešena po stranju tog ugovora, Bosna i Hercegovina, Srem, Bačka, u nekim trenucima i delovi Slavonije, a u jednom trenutku se spominjalo čak i ujedinjenje sa Hrvatskom, iako je Italija bila protiv toga. Pod pritiskom Pašić je čak u jednom trenutku pristao uz izvesne ograde da se Bugarskoj daju teritorijalni ustupci, ali je vrlo brzo došlo do ulaska Bugarske na rat, u rat na strani centralnih sila, tako da je čitav taj dogovor otpao.
Izvolite.
Zašto je Nikola Pašić, zašto je srpska vlada oklevala i nije bila voljna da prihvati takve usluge? Prvo zato, kao što ste rekli, ona je imala svoj prokomovani cilj jugoslovenskog ujedinjenja, koji je imao neku logiku iz tog vremena, težila se stvaranju velike države po ugledu na ujedinjenje Italije i Nemačke u 19. veku, a zatim njima se činilo da su sve te ponude i nedovoljne. Možda čak i sa stanovišta rešavanja ujedinjenja svih Srba. Prosto ako razmislimo, Londonski ugovor Italiji nudi Severnu Dalmaciju, a zapravo u Dalmaciji, ako negde žive Srbi u većem broju, oni žive u Severnoj Dalmaciji. U ovim ponudama Srbi se nude Bosna i Hercegovina, Srem, Bačka, deo Slavonije, ali Srbi žive u velikom broju u Lici, na Kordunu i Bani, koji nisu predviđeni u ponudama. Zatim u njima se ne spominje nigde Banat, zato što sile Antante žele da u nekom trenutku vuku Rumuniju u rat na svojoj strani, a Rumunija ima pretenzije na čitav taj Banat. I zaista 1916. kada Rumunija ulazi u rat, sile Antante njoj obećavaju ceo Banat. Dakle, po tom obećanju granica Rumunije bi bila evo ovde, nedaleko od nas, kod Beograda.
Za nastavak ove priče važno je da kažemo i to da je Italija zaista tim londonskim sporazumom dobila značajna obećanja o teritorijalnim proširenjima, ne samo na istočnoj Jadranskoj obali, već i na severu, Tirolu, Trentu, Trst također bi trebalo da pripadne Italiji po tom londonskom ugovoru. Hoću reći da je to bio ozbiljan mamac posle koga Italija i ulazi u rat na stranu Antante. Da li su time, ako mogu tako da kažem, povećane šanse za realizaciju ovih ponuda koje je Srbija, eto, kao kolateralni subjekat tu mogao da ostvari? Srđane?
Znate kako. Veoma mi je važno što smo razjasnili tu stvar, da londonski ugovor nema veze sa ponudom koja je Srbiji poslata kasnije u toku jula i avgusta i koja je neformalna suštinski. Ali je veoma važno naglasiti da je londonski ugovor važan u tom smislu što je jasno stavio do znanja svima da Srbija, koja je imala pretenzije prema Jadranskoj obali i na teritorijama Austro-Ugarske ili zapadno od Rine, da je i sile Antante su računale da Srbija na njih ima pravo, samo nije bio postignut dogovor oko toga gde će se ta buduća Srbija prostirati ako se bude obnovila. Ali ono što je važno, što ste vi pomenuli, ulazak Italije u rat je upravo to. Ulazak je zbog velikih obećanja koja su im data i oni su očekivali na kraju krajeva da to bude ispoštovano. A sa druge strane, da li je ono što je obećano Srbiji zaista nameravalo da se ispoštuje, pa mislim da tu leži suština problema oko cele ove priče. Znate kako, Aleksandar Karađorđević i Nikola Pašić su ljudi kojima možda možemo što ostati zameriti, pogotovo Nikoli Pašiću, ali da su naivni, to teško. Ako vam neko obeća da će, ako pobedi, vama omogućiti veliko teritorijalno proširenje, a za uzvrat vam traži da se odmah odreknete dela svoje teritorije, onda je to nešto što će svako otvoriti četvor oči kada je takva ponuda u pitanju. Tako da imam neku određenu rezervu prema tim obećanjima koja su stizala od saveznika Antante, jer znamo da velike sile su spremne svašta da ponude ako će za uzvrat dobiti ono što se od njih očekuje, pogotovo kada znaju da ne moraju to da ispune i pogotovo kada nema formalnog ugovora kojim se i obavezuju da tako nešto ispune. Tako da u tom smislu moramo posmatrati sve to u jednom kontekstu teške diplomatske borbe koju Srbija vodi za ostvarenje svojih ciljeva.
Mislim da je zanimljivo da se još jednom vratimo na Nišku deklaraciju, na onaj stav da će Srbija uložiti sve svoje potencijale u realizovanje velike stvari srpske države i srpsko-hrvatsko-slovenačkog plemena. E sad, ovaj član je, meni se čini, paradoksalan po sebi, jer realizacijom ili stvaranjem te velike srpsko-hrvatsko-slovenačke države praktično je Srbija ostala bez sopstvene države. Srbija je nestala kao državni subjekat sa evropske mape. Kako smo došli od toga? Vi ste rekli da Nikola Pašić nije, da je iskusan političar, da možemo svašta reći, ali ne možemo reći da je bio naivan. Isto je važilo i za Aleksandra Karađorđevića, koji je sa Pašićem naravno vrlo dobro korespondirao i vodio ratnu politiku. Kako smo u stvari došli do tog paradoksa da stvaramo veliku državu Južnih Slovena, a gubimo sopstvenu državu koju smo stvarali eto gotovo čitav vek, čitav 19. vek?
Znate kako, moram tu jednu stvar da naglasim. 1914. pa retko ko čak i u srpskoj političkoj eliti veruje da je moguće stvaranje te Jugoslavije. Ali su svesni svi potrebe da se moraju postaviti maksimalistički ciljevi. Jer ako se postave maksimalni ciljevi, onda će, čak i ako se oni ne ostvare, a retko ko je verovao da mogu tada da se ostvare, Srbija uložiti veliku energiju da ostvari bar deo tih interesa. E tako moramo posmatrati Nišku deklaraciju. malo je verovatno bilo stvaranje jugoslovenske države i to je znao i sam Nikola Pašić. Ali tokom rata stvari su se dramatično promenile. Jedan od ključnih događaja koji je promenio potpuno političke okolnosti, ne na Balkanu, u svetu, je ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat i čuvenih Wilsonovih 14 tačaka. Ništa nije dalo vetar u leđa pro jugoslovenskoj politici kao Woodrow Wilson i kao Sjedinjene Američke Države. A na tim krilima kasnije su nastavili da deluju i Nikola Pašić i Aleksandar Karađorđević, pogotovo svesni toga da oni izbacivanjem Rusije iz rata nemaju više bliskog saveznika ili pobedom komunizma u Rusiji. I onda su tražili, naravno, između ostalog i novog saveznika i našli ga na kraju krajeva u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su bile spremne da podrže jednu takvu projugoslovensku politiku. Ali to sve stoji u jednom jako važnom odnosu, odnosu prema Austro-Ugarskoj. Po mom dubokom uverenju, jugoslovenska politika imala budućnost samo ako Austro-Ugarska propadne. I zato je uloga Sjedinjenih Američkih Država važna. Onog momenta kada se shvatilo da će Austro-Ugarska propasti, jer Sjedinjene Američke Države istrajavaju na svojoj politici da se narodima Austro-Ugarske da samoopredeljenje, tu je i svima bilo jasno da ta država nema budućnost i da se mora tražiti alternativa. Tek onda i Francuska i Britanija staju na stranu Jugoslavije, a onda mislim da i Nikola Pašić i Aleksandar više nisu imali toliko izbora, nisu mogli ići protiv svojih saveznika na kraju krajeva i to se stvorilo kao jedino logično rešenje. Plus sve ostalo. Moramo se staviti u kontekst vremena. Da. To je jako bitno.
Da, međutim, ratne prilike su bile promenljive. Stvari su se komplikovale, menjale tokom 1915. 16. 17. godine, 18. Malo indikativno da srpska vlada nema nikakvu alternativu, bar prema onome što mi znamo ili što je dostupno. Jugoslovenska ideja je figurirala kao glavna ideja tokom celog tog rata, ali nekako bi bilo logično da postoji varijanta B pa i C u ovakvim situacijama. Da li sam u pravu, gospodine?
Pa, mislim da niste sasvim pravu da je postojala i varijanta B na kojoj je Pašić često računao, ali to je bila rezervna varijanta u slučaju da nije moguće da se ostvari u celokupnosti to zacrtano jugoslovensko deljenje, ujedinjenje kao program. Pašić je razmišljao o tome da se ostvari i neka vrsta manjeg ujedinjenja, neke vrste, eto što bismo mi danas rekli, Velike Srbije. I on je to u nekim svojim nezvaničnim koracima pokazivao, ali nikada zvanično i naročito prema saveznicima nije to pokazao i nije trudio se da to zvanično nikada tako ne prestaje. Ali samo bi se vratio na ovo što ste govorili o Srbiji i Jugoslaviji, njenom utapanju Jugoslavije. Mislim da je to stvar perspektive, da mi danas drugačije gledamo na to, da su prosto oni drugačije razmišljali, da oni tu jugoslovensku državu nisu videli kao negaciju Srbije, nego baš naprotiv, kao neku nadogradnju Srbije. Prosto jugoslovenska buduća država, ako bi se ostvarila, kolega rekao, to nije bilo sasvim izvjesno. Oni su se nadali da bi to bilo moguće. Ona bi bila okvir u kojem bi se ostvarilo i srpsko ujedinjenje svih Srba. Dakle, to bi bila u glavama, ja verujem, Nikole Pašić i svih tih državnika, razlika između jugoslovenske države i Velike Srbije nije bila tako, jer to nisu bili antipodi kao što su to danas nam. Prosto te dve stvari su se nadograđivale. Tako da, da. I zaista oni nisu shvatali tu buduću državu kao nešto što bi ukidalo dotadašnju Srbiju, nego nešto prosto što bi se nadogradilo na tradicije dotadašnje Srbije. Bila bi zadržana stara dinastija Karađorđevića, to bi predstavilo neki kontinuitet. Pa čak i u samom imenu, jeli, barem što se tiče Pašića i srpske vlade, oni su želeli da se taj kontinuitet održi. Zato oni nisu ni želeli to ime Jugoslavije. Postojale su razne varijante imena, ali oni su bili uporni u tome da se ime Srbije zadrži. Zaista u tom prvom nazivu nove države na prvom mestu je dakle Kraljevina Srba, pa onda ide Hrvate i Slovenac.
A da li ovo što ste vi nazvali varijantom B, uz moju pomoć, može da se podudari sa onim što je Londonski ugovor nudio Srbiji?
Pa, kao što je kolega rekao, kolega Gralac rekao, Londonski ugovor nije konkretno nudio ništa. On je samo prosto naglasio deo, on je zapravo odredio koji deo obale bi po uspešnom završetku rata za silu Antante trebalo da bude dodeljen Srbiji i Crnoj Gori. Nije čak ni jasno da li bi Srbija i Crna Gora su ujedinile. To se Italiji nije sviđala ta perspektiva, tako da je ona ostavljena otvorena. Sama ta, jeli, linija ili taj deo obale na neki način je podrazumevao da bi Srbi po završetku rata bila pripojena Bosna i Hercegovina. To je bilo nešto što se najvećim delom podrazumevalo. U slučaju potpune pobede sila Antante, manje ili više svi su računali to će Srbi biti pripojena Bosna i Hercegovina. Šta više od toga, to nije bilo izvesno.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa. Sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
12 časova i 27 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena Londonskom ugovoru iz 1915. godine. To je dokument tajnog karaktera koji se u našoj javnosti i historiografiji kreće između mita i ideje o propuštenoj prilici. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora nekako osvetlili, zahvaljujući našim sagovornicima, odnosno mojim sagovornicima, Srđanu Gravcu iz Novog Sada i Zoranu Bajinu iz Beograda, istoričarima, rasvetlili smo trenutak u kome se pojavljuje Londonski ugovor i donekle objasnili njegovu suštinu. Srbija kasnije, tokom 1915. i 16. godine, prolazi kroz ratnu Golgotu, a u 1917. godini, posle februarske i oktobarske revolucije, gubi velikog saveznika Rusiju, koja tada izlazi iz rata. Da li se u tom trenutku u Srbiji, u srpskom dvoru, vladi i skupštini razmišlja o malom rešenju koje je, odnosno idejama koje je ponudio Londonski ugovor, kao alternativi za Niškom deklaracijom proklamovanu ideju ili proklamovani cilj o stvaranju zajedničke države Južnih Slovena? Evo, možda gospodine Bajin.
Da. Pa, mislim da se o tome razmišlja, ima nekih indicija o tome, ali u smislu da je to bila neka vrsta iznuđenog rešenja zbog okolnosti koje su nastupile. Prosto, kao što ste rekli, Rusija je istupila iz rata, Srbija je ostala bez saveznika, ali što je važnije, je li Antanta se u vojnom pogledu našao u težem položaju. Sjedinjene Države su ušle u rat, ali je bilo potrebno vreme da američke trupe stignu u Evropu. Tako da je sama sudbina rata izgledala vrlo neizvesna i na sve strane počelo je da se razmišlja je li o nekakvom miru ili nekom kompromisnom miru između obe strane ili o nekom separatnom miru koji bi izvukao Austro-Ugarsku iz rata i saveza sa Nemačkom. U tome se razmišlja na strani Antanti, čak se vode neke vrste nezvaničnih pregovara o tome. U toj situaciji jasno je da Austro-Ugarska će opstati posle rata i da od stvaranja Jugoslovenske države ne može biti ništa, a ukoliko nema potpune pobede Antante. U tim trenucima razume se da srpska vlada, naročito Nikola Pašić, razmišljaju o nekom izlaznom rešenju, da pokušavaju da spasu što se spasti može, dakle da ne dobiju samo obnovu srpske države, kako je bila pre rata, nego da dobiju i neke ustupke, recimo ustupanje Bosne i Hercegovine ili barem dela Bosne i Hercegovine i drugih teritorija. Mislim da bi u tom kontekstu trebalo gledati te ideje o malom rešenju. Istina, pojavljivali su se izvesni nesporazumi između srpske vlade i Jugoslovenskog odbora, koji su potpisali Krpsku deklaraciju u leto 1917, ali je baš na toj Krpskoj konferenciji su došle do izražaja neke suprotnosti u gledanjima na način ujedinjenja i na buduće uređenje Jugoslovenske države. To je možda dovelo do nekih rađanja sumnji u tu buduću državu. Mislim da to svakako nije bilo presudno, da je bilo presudne ove međunarodne okolnosti, jer sve do prve polovine 1918. godine se čak i na strani Antante ne računa sasvim sa uništenjem i rušenjem Austro-Ugarske, već se nade svode na to da bi se mogao potpisati nekakav separatni mir sa njom.
Eto, vi ste pomenuli, ipak se tokom 1918. godine stvara ili rađa ideja o tome da bi rat mogao da se završi nekim primirjem, ali se istovremeno među silama saveznicama donosi ta odluka o tome da Austro-Ugarska praktično bude izbrisana sa evropske mape.
Da, u jednom trenutku postaje jasno da od toga nema ništa, da Austro-Ugarska ne želi ili ne može, ne sme da napusti Nemačku i tada se zapadne sile Velika Britanija, Francuske, Sjedinjene Države rešavaju na uništenje Austro-Ugarske. prosto između ostalog i da bi iskoristili potencijal tih nezadovoljnih narodnosti u njoj koji sve više jače. Južnih Slovena, ali pored toga i Poljaka, Čehoslovaka i drugih.
Na taj način su na neki način animirani narodi za jedno aktivnije učešće u ratu, pa i Srbije između ostalog.
Tako je. Srbija učestvuje, njena vojska se nalazi na Solunskom frontu, radi se na skupljanju jugoslovenskih dobrovoljaca, također postoji i Čehoslovačka legija u Rusiji, čije trupe dolaze na francuski front, tu postoji i poljski dobrovoljci, a sem toga menja se i situacija na bojištima. Posle nekoliko neuspešnih nemačkih ofanziva u proleće 1918. godine na zapadnom frontu, saveznici preuzimaju inicijativu i već nema potrebe da oni toliko strepe za sudbinu rata, jer se stvar na bojnom polju preokreće u njihovu korist, tako da oni mogu da nametnu mir kakav žele. To je u perspektivi.
Da, u takvom razvoju situacija i Italija praktično postaje aktivnije u tom ratu, a
postaje aktivnije s tim što također krajem 1917. kada stvari nisu izgledale dobro, Nemačka i Austrougarska preuzimaju inicijativu i na ofanzivu i na italijanskom frontu i tada dolazi do bitke kod Caporeta u kojoj italijanska vojska doživljava dosta težak poraz. U jednom trenutku se činilo da je čak i blizu katastrofe i posle toga, jer i sa italijanske strane se postaje pomalo umereniji stav prema jugoslovenskom pitanju i čak dolazi do nekih nezvaničnih pregovora između nezvaničnih italijanskih predstavnika i predstavnika jugoslovenskog odbora. Tako da recimo Ante Trumbić i italijanski političar Andrea Tore u Londonu u martu 1918. potpisuju neku vrstu vrlo načelnog sporazuma o tome i u aprilu je kongres potočenih naroda Austro-Ugarske u Rimu. I tada dolazi do nekih ideja o mogućem kompromisu kojim bi se odustalo kojim bi Italija odustala od granice Londonskog ugovora i kojim bi se postavilo neko kompromisno rešenje. Ali na kraju do toga ne dolazi. Zbog nepopucivosti s obe strane, zbog toga što zvanični italijanski faktori nisu baš bili odušenjeni tom idejom. Njima je koristilo da se dođe do nekog načelnog sporazuma izražavanja solidarnosti između Južnih Slovena i Italije, ali ne do konkretnog dogovora. Jer, da ne zaboravimo, na italijanskom frontu se bore i vojnici iz Austro-Ugarske, mnogo Hrvata, Slovenaca, koji između ostalog imaju čije moral za borbu između ostalog posticani time što znaju perspektive, ako Italija dobije rat, da će mnogi delovi Dalmacije i cela Istra pripasti Italiji.
Da, to je bio trenutak u kome Italija ne stoji najbolje na frontu, međutim, posle donošenja tog stava ili odluke da se Austro-Ugarska praktično izbriše sa evropske karte, oživljavaju nekako, čini mi se, ideje u Italiji o ponovnom zaposedanju onih granica koje se, odnosno onih linija koje nudi Londonski ugovor. Gospodine Gravovac, koliko je to u stvari bilo moguće izvesti sa italijanske strane, ne znam u kakvom je stanju bila njihova vojska u tom periodu, ali svakako pred kraj rata oni zauzimaju i Istru i Trst i dolaze do Rijeke, računaju na Dalmatinska ostrva. Da li je u tom trenutku pred kraj rata, pre svega 1918. na neki način ponovo revitalizovana ideja Londonskog ugovora o ustupcima koje Italija trebala da dobije?
Italija od tog ugovora nikada nije odustala, ni u jednom trenutku rata. On je za nju bio uzrok ili povod da uđe u taj rat. On je za nju bio i garant onoga što ona treba da dobije u tom ratu. 1918. Italija vodi jednu veliku trku krajem te već 1918. ili krajem rata sa srpskom vojskom da zauzme od te teritorije pre nego što srpska vojska dođe na njih. Zato znamo da se ona aktivirala na Solunskom frontu tek onda kada je Solunski front probijen. Baš sa ciljem da što pre dođe i u Crnu Goru i na Jadransku obalu. Za Italiju je Londonski ugovor, tajni Londonski ugovor, ono što ona treba da dobije srazmerno na kraju krajeva i velikim gubicima koje je podnela u tom ratu. Tako da i mi ne možemo reći da je on nikada stavljen na dakta. Ili možemo reći da je stavljen na dakta tek na Parijskoj mirovnoj konferenciji. Onda kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilson jasno i glasno svima poslao poruku da tajni ugovori neće imati nikakvu važnost na toj mirovnoj konferenciji. E tada i Vittorio Orlando, predsjednik italijanske vlade, napustio demonstrativno i tu sednicu i bio je razočaran, vratio se u Rim, jer je bio svestan da će sve tekovine ili najveći deo tekovina za koje su se oni zalagali u tom ratu im biti osporen ili na kraju krajeva i oduzet. Ali, kažem, to je taj moment kada je onaj koji je bio istinski gospodar situacije, a to je Woodrow Wilson, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, dobro znamo da su one izašle kao jedna najmoćnija svjetska sila u tom trenutku iz tog rata sa očuvanim vojničkim kapacitetima i pojačanim vojničkim kapacitetima i da je američka delegacija na toj mirovnoj konferenciji vodila glavnu reč.
Ali da se vratim samo za trenutak, prije nego što je došlo do mirovne konferencije, znači tokom 1918. i drugim dijelom 1918. godine Italija zaposjeda, eto, ili pokušava da zaposjedne linije koje su i ponuđene Londonskim ugovorom. Šta se u tom trenutku dešava sa srpskom vojskom? Još uvijek se ne zna kako će biti završen konačno rat i šta će se desiti na mirovnoj konferenciji. Srpska vojska nezadrživo nadire ka upravo severu pa i ka zapadu. Italijanska sa zapada na istočnu Jadransku obalu. Kako u tom trenutku razmišlja srpska vlada, Nikola Pašić i Aleksandar Karađorđević? Da li su opsednuti jugoslovenskom idejom ili još uvijek tu ima prostora za razmišljanje o takozvanom malom rješenju?
Ja vam ponavljam, po mom dubokom uvjerenju njihov stav treba se boriti za maksimalne ciljeve. Maksimalni cilj je Jugoslavije. Ali ako ne može ona da se ostvari, bit ćemo zadovoljni stvaranjem ili proširenjem Srbije. To je suština.
Da, ako bih htio sad možda da konkretizujem, postoji jedna rečenica Vojvode Živojina Mišića koja se često upotrebljava u ovakvim debatama, koju je on uputio Aleksandru Karađorđeviću i Nikoli Pašiću, mislim, rekavši da mi u toj situaciji treba da se prostremo tamo dokle je srpski narod. Međutim, naša vojska išla i dalje. Šta to znači? Možemo li nekako analizirati tu rečenicu u kontekstu rasprave o malom rješenju?
Da, tačno je. Živojin Mišić je imao tu svoju izjavu gdje je on jasno izneo svoj stav da je protivnik ujedinjenja ili stvaranja zajedničke države sa Slovencima i sa Hrvatima. Moram vam reći da sa današnje tačke gledišta on je bio potpuno u pravu i mi ćemo se složiti da je tu načinjena greška. Ali ponavljam, kad se vratimo u taj historijski moment, ne smemo zanemariti ni mnoge druge aspekte. Ne možemo mi samostalno doneti tu odluku dokle će se naše granice prostirati. Ako i možemo doneti, a ako je ona u koliziji sa interesima Velike Britanije i Francuske, naših saveznika, onda ćemo i mi u celoj toj priči biti u problemu. Zato ja mislim da je stav Nikole Pašića i Aleksandra Karađorđevića je bio potpuno jasan. Povući granice između Srba i Hrvata i na Balkanu je jako teško, a da neko ne bude oštećen. I da to ne bude izvor konstantnih sukoba i nestabilnosti. Zato je po njima, ili po Aleksandru Karađorđeviću, pre svega najbolje zajedničko ujedinjenje. Po Aleksandru jednu integralnu Jugoslaviju, po Nikoli Pašiću jednu državu koju se neće izbrisati ni srpsko, ni hrvatsko, ni slovenačko ime. Ali to je neko razmišljanje. I pre svega još jedan važan faktor, uništenje Austro-Ugarske. To je za njih jedan od najvažnijih u stvari momenata cele te političke drame koje se tada održava. Jer to je i najveći neprijatelj srpske države. Tako da se i o tome razmišlja. Ponavljam, kad se stavimo u kontekst, stvari su nam jasnije. Kada ih posmatramo sa današnje perspektive, onda ćemo shvatiti naravno da ne možemo tako da ih posmatramo, jer mi posmatramo znajući šta se desilo posle. Oni to jednostavno nisu znali, niti su mogli znati na kraju krajeva.
Da, naravno, percepcija je svakako bila drugačija 1918. godine od ove koje mi danas imamo, ali ja ne mogu da odolim, a da vas ne pitam, iako znam da u istoriji je nezahvalno postavljati pitanja šta bi bilo kad bi bilo. Da li bi velike sile prihvatile takozvano malo rješenje da ga je Srbija, kao je to jedna značajna saveznica koja na kraju krajeva je probila Južni front, postavila 1918. godine?
Mislim da to ne možemo nikada
biti. Da, to je prilično hipotetičko pitanje, ali eto možemo da pretpostavimo na osnovu onoga što znamo. verovatno bi stav velikih sila prema tome bio različit. Italija bi verovatno vrlo rado pristala na tako nešto, zato što je...
Italija, ona je bila na strani pobednica i evo pomenuo je gospodin Graovac da je njen premijer Orlando bio jedan od ključnih ljudi.
Londonski ugovor, da spomenuli ste, ona je zaista okupirala baš upravo te teritorije koje su predviđene Italije, koje su predviđene londonskim ugovorom. To je zapravo bila, tako su zapravo sile Antante odlučile da italijanska vojska može da okupira, da bi to bila italijanska okupacijona zona. Tako da ona zaista okupira taj deo Severne Dalmacije i
Istru. Da.
Kasnije dolazi, kolega je to objasnio kako dolazi do toga da Italija odustane. Mislim da čak bilo i...
Da li bi bilo pametno da je srpska vojska, ja se izvinjam što se prekinem, da je srpska vojska izašla na te linije južno od italijanskih snaga?
Da, ali...
Kako je na neki način londonski ugovor indirektno, eto uslovno rečeno indirektno, omogućavao?
Da, pa to je malo hipotetičko pitanje. Mislim da se nije baš o tome mnogo razmišljalo i čitava situacija koja je nastala u novembru, decembru 1918. prilično haotična, jer se pojavljuju i novi faktor. Recimo u Zagrebu se stvara Narodno vijeće države Slovenaca, Hrvata i Srba, koja pretenduje na čitavu tu teritoriju, tako da je nejasno ko šta želi. Prosto Srbi su skloni sa tih teritorija u jedinjenju sa Srbijom, Hrvati i Slovenci jesu, ali žele da se zaštite i njihova prava, tako da bi prosto bilo nejasno kako bi uopšte moglo da dođe do tog razdvajanja i te podele. Prosto tu postoje razni činioci. Srpska vojska jeste pobednička, ali ona se nalazi posle 4,5 godine ratovanja u vrlo umanjenom sastavu, pošto teških borbi, ni njene mogućnosti nisu neograničene. Postoje naravno tu i ostaci austrougarske vojske, prosto ima i naoružanih hrvatskih bivših vojnika, bivše Austro-Ugarske, i oni su prosto neki zeleni kadar, prosto nije čak ni jednostavno povući tu granicu. Što se tiče da velikih sila, teško je reći, to su hipoteze. Mogao bi se pretpostaviti da bi Italija bila raspoložena da svako uzme svoje, da ona uzme svoje, Srbija svoje. Sjedinjene Države su imale načelan stav, one nisu bile nešto naročito zainteresovane, nisu njihovi interesi bili pogođeni, su imale načelan stav da se poštuje pravo samopredeljenja naroda, tako da je pitanje da li bi one podržale takvu stvar. Za Veliku Britaniju i Francusku je teško reći, one su prosto jesu bile u tom trenutku naklonjene Srbiji, ali prosto ne znam šta bi radila sa tim teritorijom koje Srbija ne bi htjela da uzme. I ako bi se tu stvorile neke male nezavisne države, one bi verovatno bile neki element, veći element nesigurnosti nego što je bila ta nova jugoslovenska država. U ostalom, to ako razmišljamo čisto hipotetički, ni to stvaranje tog malog rješenja Velike Srbije ne bi nužno moralo da bude neka garancija stabilnosti. Prosto u okviru te države bi ostalo mnogo, mnogo stanovništva koje nije srpsko pravoslavno i ono bi svakako bilo uzrok nekih nemira, neslaganja, a stvaranje neke male, krajnje nezavisne Hrvatske bi svakako još manje koristilo stabilnosti. Prosto, verovatno, ako se uopšte o tome na taj način razmišljalo, činilo da će Hrvatska i Hrvati svakako biti manje remetilački faktor ako se nađu u okviru Jugoslovenske države, nego ako se nađe neka mala nezadovoljna Hrvatska država na njenim granicama.
Gospodine Graovac, kakav je vaš stav o ovom hipotetičkom pitanju? Da li bi velike se prihvatile malo rešenje da ga je Srbija želala u tom trenutku? Evo, ja bih samo možda podsjetio da bi u tom takozvanom malom rešenju prema pojedinim procenama živjelo 8 miliona ljudi i od toga bi gotovo 40% bilo nesrpskog porekla, bilo bi to Hrvati, Mađari, Nemci, Albanci. A da je Jugoslavija u tom trenutku veliko rešenje koje je stvoreno imala 12 miliona stanovnika.
Da. Znate kako, pitanje je odlično. Mi istoričari ih obično ne volimo, jer moramo da idemo u taj domen šta bi bilo kad bi bilo. Ali ja sam duboko uveren da je sudbina Jugoslavije usko povezana sa sudbinom Austro-Ugarske. jer Austro-Ugarska je važna i Britaniji pre svega kao država koja će suzbijati na ovom prostoru i ruski i nemački uticaj. Onog momenta kad je svima jasno da Austro-Ugarska neće opstati, njima je potreban neko ko će suzbijati taj uticaj. Samim tim Velika Britanija ne može biti više zagovornik Velike Srbije kao rešenja, jer to rešenje je dobro ako Austro-Ugarska opstaje. Ali ako Austro-Ugarska nestaje, onda joj treba nova država koja će suzbijati taj ruski uticaj na ovim prostorima, deo tog sanitarnog kordona, i Jugoslavija im je tu mnogo važnija. Jer kao što je govorio Robert Seaton Watson, Srbija će u početku toj Jugoslaviji imati prevagu zbog vojničkih uspeha i svega toga. Ali, ili zbog brojnosti srpskog naroda. Ali će vremenom Hrvati kao kulturni i civilizovani preuzeti uticaj u toj državi. I onda će ona biti ono što treba da bude eksponent antiruske politike na ovim prostorima. Sad shvatate suštinu. Zašto je njima prihvatljivija kasnije Jugoslavija nego Srbija, po mom dubokom uverenju? Zbog toga što ona treba da igra važnu istorijsku ulogu. A vreme je pokazalo da ona igrala važnu istorijsku ulogu. Tako da ja mislim da je Srbija i zauzela taj stav i zauzela svoje granice da bi imala ozbiljan problem sa svojim saveznicima na kraju krajeva, sa Francuskom i Britanijom, upravo zbog ovoga što je kolega i rekao, što ni oni sami ne bi znali šta će sa tim ostalim teritorijama, i za njih je ovo nekako bilo u toj konstelaciji, novoj konstelaciji snaga, jedino moguće rešenje. Tako bar deluje. Tako da mislim da je u okolnostima bez podrške velikih sila takva ideja Srbije ili takve Srbije, velike Srbije, bila teško izvodljiva.
Pri kraju smo ove debate i ovog razgovora u kome ste dosta rekli, da li bismo, evo sad u samom finišu, mogli da izvučemo neki zaključak, da li je politika srpske vlade bila do kraja racionalna u tim završnim godinama Prvog svjetskog rata, i imajući naravno naknadno iskustvo koje smo delimično proživjeli, delimično analizirali, da li bi se sad na kraju moglo reći da je taj Londonski ugovor bio samo mit, i koliko ima tvrdnji, koliko ima mogućnosti za tvrdnju da je tu ipak ispuštena jedna ozbiljna prilika za rešavanje srpskog državnog pitanja?
Londonskim ugovorom srpsko državno pitanje nije moglo da se reši nacionalno pitanje, i to jeste jedan mit, zato što mi obično Londonskom ugovoru pokušavamo da dodamo ono što on i ne sadrži. A da li je Nikola Pašić ili da li su Aleksandar Karađorđević bili racionalni u svojim rešenjima, ja sam duboko uveren da oni jesu, oni su razmišljali racionalno. Ali ne možemo mi njih kriviti za greške onih posle njih, koji ono što su oni stvorili, ovi nisu uspjeli da sačuvaju. Shvatate suštinu celog problema. Ne možemo isto posmatrati Jugoslaviju Pašića i Aleksandra i Jugoslaviju Josipa Broza Tita, koja je suštinski antisrpska, dok Jugoslavija kralja Aleksandra nije antisrpska. Tako da bacati ljagu na Aleksandra i Pašića za nesposobnost srpskih političkih elita u vreme komunističke Jugoslavije, mislim da je to krajnje pogrešno, jer na taj način mi negde pokušavamo da odgovornost za nečije druge neuspehe, da sačuvaju ono što su ovi stvorili, bacamo na njih, što je po mom uverenju duboko pogrešno.
Evo, ja moram ovdje da pomenem tvrdnju koja se često sreće u našoj javnosti, da je ignorisanjem Londonskog ugovora srpska politička elita napravila katastrofalnu grešku, a da je to sve bilo prouzrokovano opsesijom jugoslovenskom idejom. Kako, gospodine Bajin, vi reagujete na ove tvrdnje kada se pojave u javnosti?
Ja bih rekao da su to neke ili kasnije posvestum neka tumačenja. Prosto na taj način nisu mogli da razmišljaju ni predstavnici srpske elite, ni sam Pašić u 1918. godine. Oni nisu znali prosto šta će se desiti kasnije, kako će se razvijati te dve Jugoslavije. Slažem se sa kolegom, da nije možda tolika bila bila greška u stvaranju Jugoslavije, nego šta je posle napravljeno sa tom Jugoslavijom, na koji način greške su pravljene i u tom kasnije periodu, ali ja bih možda da čak i u tom međuratnom periodu greška tih političkih elita sa obe strane, da nisu uspjele da pomire sve te interese naroda koji su ušli u okviru jugoslovenske države.
Ništa, eto, možda bismo s ovim mogli da zaključimo emisiju uz konstataciju, ako se vi slažete, da londonski ugovor i sve njegove interpretacije kao propuštene šansi možemo tretirati kao jednu istorijsku mitologiju. Da li sam vas dobro razumeo?
Da, konkretno što se tiče samog londonskog ugovora i njegovog dovođenja u vezu sa stvaranjem Velike Srbije, ta veza je vrlo indirektna i nategnuta, tako da u tom smislu da.
Apsolutno se slažem.
Hvala vam, poštovani slušaoci. Bili su ovo Srđan Graovac, istoričar iz Novog Sada, i Zoran Bajin, saradnik Univerzitetske biblioteke u Beogradu. Ja im zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji. Vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. See you.